Έχετε ακούσει που λέει, ας πούμε, ο φίλος, πάμε στο Γκίζι, λέει, μια βόλτα. Λοιπόν, δεν είναι Γκίζι, ή τουλάχιστον η περιοχή δεν πήρε το όνομά της σωστά, αν όντως έχει πάρει το όνομά της από τον μεγάλο Έλληνα ζωγράφο Νικόλαο Γκίζι. Άρα δεν θα έπρεπε να είναι Γκίζι, θα έπρεπε να είναι Γκίζι. Στο πέρασμα των χρόνων όμως καθιερώθηκε ως περιοχή Γκίζι και προφανώς αναφέρεται στον μεγάλο ζωγράφο, ένα από τους κορυφαίους εικαστικούς της ιστορίας της χώρας, έναν ζωγράφο της λεγόμενης σχολής του Μονάχου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά για το ποιος ήταν ο Νικόλαος Γκίζης. Με το μεγάλο αυτό πρόσωπο θα ασχοληθούμε σήμερα στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας», που ουσιαστικά είναι η προτελευταία, έτσι, για τον Γενάρη. 31 μέρες έχει αυτός ο μήνας, οπότε αύριο Παρασκευή θα είναι η τελευταία εκπομπή, και αυτή, έτσι, εκπομπή έκπληξη, όπως και η σημερινή, γιατί θα κάνουμε ένα γύρισμα ιστορικό πίσω στα χρόνια. Θα ψάξουμε να δούμε και να μάθουμε στοιχεία γύρω από τον Νικόλαο Γκίζη και το έργο του. Το έργο, ξέρετε, καμιά φορά ίσως προλαβαίνει την ιστορία ενός ανθρώπου, γιατί μένει εκεί και πολλοί κόσμος, και ιδιαίτερα οι ειδικοί μπορούν να το παρατηρούν και να καταλαβαίνουν πολλά πράγματα. Όμως για όλους εμάς τους υπόλοιπους που δεν θέλουμε να λέμε ή δεν θεωρούμαστε ή δεν είμαστε κριτικοί τέχνης, αλλά λατρεύουμε την τέχνη, νομίζω ότι το γεγονός των στοιχείων που αφορούν τον καλλιτέχνη είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει και το ποια τελικά ήταν η πνευματική αφήγηση που προσπάθησε να κάνει μέσα από το έργο του ο καλλιτέχνης. Έτσι θα μάθουμε πολλά πράγματα σήμερα για τον Νικόλαο Γκίζη, και ταυτόχρονα θα ακούσουμε τραγούδια μιας άλλης εποχής. Εκεί λίγο θα πιάσουμε λίγο την περίοδο του εμφυλίου πολέμου και λίγο μετά, δηλαδή μετά την κατοχή. Θα πιάσουμε μέχρι και τη δεκαετία του 50 και κυρίως θα ακούσουμε τα λεγόμενα ελαφρά τραγούδια της Αθήνας ή και τα αρχοντορεμπέτικα. Θα ακούσουμε φωνές όπως η μοναδική Δανάη Στρατηγοπούλου, Νίκος ο Γούναρης, έτσι, Φώτης Πολυμέρης, Τρίο Σταρ, Τόνης Μαρούδας και πολλοί άλλοι, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα εποχικά, τουλάχιστον με αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα. Είναι εκπομπή «Ώρα Ελλάδας», Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου. Νικόλαος Γκίζης σήμερα, λοιπόν, στην παρουσίαση της εκπομπής, το θέμα που αφορά την εκπομπή, μια σπουδαία μορφή του νέου ελληνισμού, έτσι, θεωρείται μαζί με τον Νικηφόρο Λίτρα και τον Κωνσταντίνο Βολανάκη η τριανδρία των ζωγράφων της σχολής του Μονάχου. Είναι οι ζωγράφοι εκείνοι οι οποίοι διαμόρφωσαν την νεοελληνική ζωγραφική. Γεννήθηκε την 1η Μάρτη του 1842 στην Τίνο, στο Σκλαβοχώρι, και ήταν από φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας του, ο Νούφριος Γκίζης, ήταν ξυλουργός, και η μητέρα του, Μαργαρίτα Ψάλτη, από καλή οικογένεια του νησιού, αλλά καταλαβαίνετε εκεί μαζί με τον σύντροφό της ήταν πολύ δύσκολα σε εκείνη την περίοδο τα οικονομικά της οικογένειας. Ο Νικόλαος Γκίζης από μικρός είχε δείξει μια έφεση, μεγάλη έφεση στη ζωγραφική. Σχεδίαζε τα πάντα με μεγάλη άνεση, ό,τι έβρισκε μπροστά του, δηλαδή έπιανε ό,τι μπορούσε στο χέρι και ζωγράφιζε πάνω σε αυτό, ό,τι και να ήταν, και σε χαρτί και σε πέτρα, σε οτιδήποτε. Και αυτό έτσι παρακίνησε τον πατέρα του, βλέποντας το ταλέντο του παιδιού, να κάνει το μεγάλο βήμα, να κάνει το μεγάλο άλμα και να μετακινηθούν από την Τίνο, που οι ευκαιρίες δεν ήταν πολλές εκείνη την περίοδο, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε, στην Αθήνα, για να μπορέσει το παιδί να αποκτήσει μια μεγαλύτερη εκπαίδευση πάνω στον τομέα στον οποίο φαινόταν ότι είχε ταλέντο, και να αποκτήσει και την σχετική μόρφωση. Έτσι. 1850, λοιπόν, η οικογένεια Γκίζη, και ενώ ο μικρός ήταν μόλις 8 ετών, μετακομίζει στην Αθήνα, παρακολουθεί μαθήματα στο σχολείο των τεχνών και μετά στην σχολή καλών τεχνών, την ανωτάτη σχολή καλών τεχνών, αρχικά ως ακροατής, και από το 1854, δηλαδή, μη φαντάζεστε, σε ηλικία μιλάμε 12 ετών, έτσι, μέχρι το 1864 ως κανονικός σπουδαστής. Δηλαδή ξεκίνησε να σπουδάζει στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών σε ηλικία 12 ετών και αποφύτησε σε ηλικία 22 ετών. Φανταστείτε τώρα πόσο είχε εντρυφήσει μέσα στην πνευματική του διάβγεια όλο αυτό το κομμάτι της παρουσίας του εκείνη την περίοδο, που ήταν τέρατα, πραγματικά τέρατα ευφύειας και ταλέντου όλοι όσοι δίδασκαν στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, πόσο όλο αυτό το κομμάτι τον επηρέασε στη μετέπειτα ζωή του και στο έργο του φυσικά, έτσι. Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές γνωρίστηκε με έναν φιλότεχνο, τον Νικόλαο Νάζο, ο οποίος τον παρακολούθησε στενά από κοντά, είδε τη δουλειά του, είδε το ταλέντο του και διαμεσολάβησε για να πάρει υποτροφία στο Ίδρυμα του Ναού της Ευαγγελιστρίας της Τίνου για να συνεχίσει έτσι τις σπουδές του. Υποτροφία δόθηκε από το Ίδρυμα για να συνεχίσει τις σπουδές στη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου. Έτσι από εκεί λοιπόν και μιλάμε ότι είναι ένας από τους τρεις μεγάλους μας ζωγράφους της λεγόμενης σχολής του Μονάχου. Γιατί αμέσως όταν τελείωσε την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών το 64 με 65 περίπου, σε ηλικία 22-23 ετών γίνεται όλη αυτή η διαδικασία που σας λέμε, διαμεσολαβεί ο φιλότεχνος Νικόλαος Νάζος και με την συμπαράσταση του Ευαγούς Ιδρύματος του Ναού της Ευαγγελιστρίας της Τίνου βρίσκει τους πόρους, βρίσκει τα χρήματα για να μπορέσει ο Νικόλαος Γίζης να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό, στο Μόναχο, στη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε μια ιστορία να ανοίξουμε και να αναπτύξουμε εδώ. Ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι για να διανθίσουμε την εκπομπή. Ο Νίκος Γούναρης το 1948 ερμηνεύει το τραγούδι «Σκάστο κάποια νύχτα».
Αρρώστια μου και πόνο, είναι αλήθεια τώρα ένας χρόνος. Μάτι εγώ δεν κλείνω για χατήρι σου, μάγια μου έχεις κάνει ασφαλό. Κι όμως της αγάπης τα μεράκια, πριν σου δώσω ακόμα δυο φυλάκια, φεύγεις για το σπίτι βιαστική να πας και καημούς και φλόγες μου σκορπάς. Σκάστο κάποια νύχτα από το σπίτι σου, πω, πω, πω. Σκάστο κάποια νύχτα με φεγγάρι, σαν κοιμούνται όλοι του τσακίνα μου, πω, πω, πω. Για να μη σε πάρουνε χαμπάρι. Πάμε στη δυο στο πρωί, μια νύχτα αξίζει μια ζωή. Σκάστο κάποια νύχτα από το σπίτι σου, ο, ο, ο. Σκάστο να το κάψουμε τα δυο από το σπίτι σου, πω, πω, πω. Σκάστο κάποια νύχτα με φεγγάρι, σαν κοιμούνται όλοι του σαφίνα μου, πω, πω, πω. Για να μη σε πάρουνε χαμπάρι. Θα είμαστε δυο στο πρωί, μια νύχτα αξίζει μια ζωή. Σκάστο κάποια νύχτα από το σπίτι σου, πω, πω, πω. Σκάστο να το κάψουμε τα δυο μας. Thank you. δυο στο πρωί. Μια νύχτα αξίζει μια ζωή. Σκάστο κάποια νύχτα από το σπίτι σου. Σκάστο να το κάψουμε τα δυο μας.
Λοιπόν, είμαστε στο 1865. Ο Νικόλαος Γίζης είναι 20, περίμενε τώρα να το κάνουν αναλυτικά, 23 ετών για να το βρω ακριβώς, και ξεκινάει μαζί με τον φίλο του και συνάδελφο Νικηφόρο Λύτρα για το Μόναχο. Εκεί, για να σπουδάσει στη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών. Ο Λύτρας τον βοήθησε πάρα πολύ για να εγκλιματιστεί στο γερμανικό περιβάλλον, είχε ήδη επαφή με την συγκεκριμένη χώρα, ήξερε δηλαδή τα κατατόπια, και ήταν ο κινητήριος μοχλός που ουσιαστικά καθοδηγούσε τον Νικόλαο Γίζη σε κάθε κίνησή του για να μπορέσει να απλώσει τα πλοκάμια του στη μεγάλη γερμανική αυτή πόλη. Και εκεί ξεκινάει έχοντας πρώτους δασκάλους τον Χέρμαν Άνσουτς, τον Αλεξάντερ Βάγνερ, και τα πράγματα όχι ότι είναι εύκολα, έτσι, φεύγει από ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό, ένα παιδί που έχει γεννηθεί σε ένα νησί, σε μια φτωχή οικογένεια, που έχει φτάσει στην Αθήνα κατά αποδείξεις συνθήκες, φεύγει τώρα στο εξωτερικό, μιλάμε για μια περίοδο πολύ παλιά, το 1865, και εκεί βρίσκει μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Βρίσκει μια κατάσταση αρκετά οργανωμένη σε σχέση και σύγκριση με όλα αυτά τα οποία είχε ζήσει και στο νησί αλλά και στην Αθήνα, και στην αρχή δείχνει να ψάχνει με μεγάλη αγωνία να βρει τα πατήματά του, αλλά η βοήθεια και η παρουσία του Νικηφόρου Λύτρα ήταν καταλυτική. Το 1968, μετά από μια τριετή παρουσία εκεί στη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου, γίνεται δεκτός στο εργαστήριο Carl von Piloty και ολοκληρώνει τις σπουδές του το 1871. Θα πείτε, μα τι σπουδές ήταν αυτές, 10 χρόνια στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα και άλλα 6 στη Γερμανία, δηλαδή ούτε γιατρός να ήταν, 16 χρόνια σπούδαζε σε σχολές καλών τεχνών. Έτσι όμως είναι η πραγματικότητα, και βέβαια όλο αυτό το δεδομένο, όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν και στην Αθήνα στις σπουδές του στη Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά και στη Γερμανία, στο Μόναχο, στις σπουδές του στην Βασιλική Ακαδημία, ήταν το οπλοστάσιο που είχε στην πορεία για να μπορέσει να κάνει τα πράγματα όπως εκείνος ερμήνευε ότι έπρεπε να ήταν σωστά. Το 81 λοιπόν τελειώνει από τις σπουδές του και αποφασίζει το 1872 να επιστρέψει στην Αθήνα, όπου και προσπαθεί να μετατρέψει το πατρικό του σπίτι που βρισκόταν στην οδό Θεμιστοκλέους σε ατελιέ. Και βέβαια έχει αρχίσει πλέον και βλέπει τις δυσκολίες της ζωής εδώ στην Αθήνα, κάνει τις συγκρίσεις με όλα αυτά τα οποία έχει βιώσει στο Μόναχο, κυρίως το κομμάτι το οργανωτικό είναι αυτό το οποίο τον προβληματίζει. Κάνει και ένα ταξίδι την επόμενη χρονιά μετά την άφηξή του στην Ελλάδα, στη Μικρά Ασία, δηλαδή το 1873, και το 1874, μετά από μια διετή παρουσία με αναζητήσεις εδώ στην Ελλάδα, και το ταξίδι αυτό που ήταν πολύ σημαντικό και που τον επηρέασε πάρα πολύ στην Μικρά Ασία, το 1874, μετά από 2 χρόνια λοιπόν, εγκαταλείπει την Ελλάδα και επιστρέφει ξανά στο Μόναχο, όπου και έζησε το υπόλοιπο της ζωής του. Φώτης Πολυμέρης τώρα, ένα μπουκέτο με Νεξέδες, ένα τραγούδι του 1947.
Πέρασε κιόλας ένας χρόνος απ' τη βραδία του χωρισμού μας, κι όμως δεν έσβησε ο πόνος ούτε λησμόνησε η καρδιά. Τον ερωτά μας μου θυμίζει ένα μπουκέτο με Νεξέδες που ακόμα σήμερα μυρίζει όπως και εκείνη την βραδιά. Ένα μπουκέτο με Νεξέδες
Έχω φυλάξει στοργικά στην καμαρά μου ένα μπουκέτο με νεξέδες από μινάρι θλιβερό απ' τη χαρά μου και τους κρατώ κι αναπολώ τις μέρες που ζήσα με σένα και τους κρατώ και τους φιλώ σαν να φιλώ 2000 αγαπημένα. Το μενεξέδες έχω φυλάξει στοργικά στην καμαρά μου ένα μπουκέτο μενεξέδες από μινάρι θλιβερό απ' τη χαρά μου και τους κρατώ κι αναπολώ τις μέρες που ζήσα με σένα και τους κρατώ και τους φιλώ σαν να φιλώ 2000 ημένα.
Λοιπόν, είμαστε στο 1874. Ο Νικόλαος Γύζης είναι απογοητευμένος από όλα όσα βλέπει εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα και τα μαζεύει ουσιαστικά μέσα σε 2 χρόνια από την επιστροφή του από τη Γερμανία και ξαναγυρίζει στο Μόναχο, όπου και ζει το υπόλοιπο της ζωής του, έτσι. Δεν έφυγε ποτέ από το Μόναχο, εκεί έφυγε από τη ζωή στο Μόναχο, αν και πάντα ένιωθε μια μεγάλη νοσταλγία για την Ελλάδα, το έλεγε σε όλους τους δικούς του με πολύ μεγάλη αγάπη, αλλά η πατρίδα του, η δεύτερη πλέον, ήταν εκεί, ήταν το Μόναχο, ήταν η Γερμανία. Κοντά του πάλι ο πολύ κλειστός του, στενός του φίλος, ο Νικηφόρος Λίτρας, με τον οποίο το 1876 γνωρίζει το Παρίσι, ταξιδεύουν μαζί στο Παρίσι και καταλαβαίνετε τώρα για έναν άνθρωπο της τέχνης, έναν άνθρωπο που ζωγραφίζει, που σκέφτεται, που δημιουργεί πάνω στον καμβά, πόσο σημαντικό ήταν αυτό το ταξίδι στη γαλλική πρωτεύουσα. 1877 έχει γνωρίσει ήδη την Άρτεμι Νάζου, την μετέπειτα σύζυγό του, είναι ερωτευμένη και την παντρεύεται το 1877 και αποκτούν μαζί 4 παιδιά, 4 κόρες, έτσι. Την Πινελόπη, ένα χρόνο μετά το γάμο, δηλαδή το 1878, το παιδί δεν τα καταφέρνει και μόλις σε ηλικία 12 ημερών φεύγει από τη ζωή. Την Μαργαρίτα Πινελόπη έδωσαν το όνομα του πρώτου παιδιού στη μνήμη της, έτσι, μετά από ένα χρόνο, το 1879. Την Μαργαρίτα το 1881 και την Ιφηγένεια το 1890. Και μέσα σε αυτή την κόριτσο παρέα προστίθεται τελευταίος και ο γιος ο Νούφριος Τηλέμαχος που γεννήθηκε το 1884. 4 χρόνια νωρίτερα, το 1880, ο Νικόλαος Γύζης έχει ανακηρυχθεί σε επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Μονάχου και το 1888 εκλέγεται τακτικός καθηγητής στο ίδιο ίδρυμα, φυσικά δεν αλλάζει, είναι εκεί όπου θα περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, με πάθος μεγάλο και δημιουργικότητα επίσης μεγάλη, τεράστια θα έλεγα. Στο μεταξύ, ανάμεσα σε αυτές τις δύο χρονολογίες, δηλαδή στο 1880 που ανακηρύσσεται επίσημο μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Μονάχου και το 88 που αναλαμβάνει πλέον δράση ως καθηγητής, τακτικός καθηγητής, ανάμεσα σε αυτές τις πολύ σημαντικές για τον Νικόλαο Γύζη ημερομηνίες, χάνει τη μητέρα του και τον πατέρα του. Πρώτα χάνει τη μητέρα του το 1881 και την επόμενη χρονιά αμέσως χάνει και τον πατέρα του. Και παρόλα αυτά, η μόνη χρονολογία που βρίσκει το χρόνο, που βρίσκει την ψυχική διάθεση και αντοχή ψυχής να επισκεφτεί την Ελλάδα ήταν το 1895. Είναι η τελευταία φορά που επισκέπτεται την Ελλάδα, για την οποία πάντα μιλούσε με έναν τρόπο συγκλονιστικό, βγάζοντας τον εσωτερικό του κόσμο και τη μεγάλη νοσταλγία που ένιωθε. Στη συνέχεια τα πράγματα δεν είναι καλά, αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, προσβάλλεται από λευχαιμία και φεύγει στις αρχές του 1901 από τη ζωή στο Μόναχο, έτσι που ήταν και η τελευταία του κατοικία, ο τόπος στον οποίο και καθιερώθηκε και δημιούργησε. Έφυγε στις 22 Δεκεμβρίου του 1900 με το παλαιό ημερολόγιο και στις 4 Ιανουαρίου του 1901 με το καινούριο ημερολόγιο. Έτσι. Να πούμε ότι έχουν καταγραφεί τα τελευταία του λόγια, όπου είπε πλέον όταν είδε ότι ήταν πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα, πολύ δύσκολη η κατάσταση της υγείας του και έβλεπε το τέλος να πλησιάζει. Είπε λοιπόν, ας ελπίζομεν και ας ζητούμεν να είμεθα εύθυμη. Φανταστείτε λοιπόν, εκεί μέσα στον οριμαχδό όλων των προβλημάτων που αντιμετώπιζε και το διαφαινόμενο τέλος, ότι εκείνο που σκέφτηκε και το οποίο είχε αποτυπώσει και μέσα από τη δουλειά του ήταν ο κόσμος να είναι εύθυμος. Έτσι. Στο βόρειο κημητήριο του Μονάχου στη Βαβαρία ενταφιάστηκε η σωρός του, στο Nordfjordof, και εκεί ήταν και το τέλος της ζωής του Νικόλαου Γίζη, που πραγματικά λάτρεψε και τον δεύτερο τόπο στον οποίο βρέθηκε. Τον τρίτο μάλλον, γιατί το ταξίδι ήταν Τίνος, Αθήνα, Μόναχο. Ας ερχόσουν για λίγο, ερμηνεύει τώρα η μοναδική Δανάη Στρατηγοπούλου.
Σε αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι τόσο μα τόσο μόνος και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η πλήξη και πότε ο πόνος. Που να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει τ' άγριο τα γέρι να'ρθεις και με ένα φιλί καυτό να με γεμίσεις με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Ενάρθεις το βράδυ αυτό σ' αυτούς τους δρόμους που σ' αγαπούνε το ντουετάκι του στο γνωστό τα βήματα μας να ξαναπούνε. Που να σ' ενάρθεις το βράδυ αυτό που γίνε φίλο ξέρω η ελπίδα να'ρθεις κοντά μου να φυλαχτώ από του πόνου την καταιγίδα. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά.
Πάμε να δούμε τώρα το έργο του Νικόλαου Γίζη. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μετά θάνατον, το 1901, δηλαδή την χρονολογία που έφυγε από τη ζωή, τιμήθηκε με τη διοργάνωση μιας μεγάλης έκθεσης των έργων του στην 8η Διεθνή Καλλιτεχνική Έκθεση του Glasplalast, μία από τις πλέον γνωστές. Και βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Νικόλαος Γίζης αποτελεί έναν από τους πλέον ενδεικτικούς και σημαντικούς εκπροσώπους του ρεαλισμού, του ακαδημαϊκού ρεαλισμού του ύστερου 19ου αιώνα. Είναι το συντηρητικό εικαστικό κίνημα που είναι γνωστό ως η σχολή του Μονάχου, έτσι. Και είναι από τους πλέον καταξιωμένους, όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο, που είπαμε ότι υπάρχει αυτή η τριάδα μαζί με τον φίλο του Νικηφόρο Λίτρα και τον Κωνσταντίνο Βολανάκη, που είναι η κατά κυριαρχία εκπρόσωποι της σχολής του Μονάχου, αλλά και στην Ευρώπη, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι πλέον ο Νικόλαος Γίζης από τότε και συνεχίζει μέσα από το πέρασμα των χρόνων από τους πλέον καταξιωμένους εκπροσώπους της σχολής του Μονάχου. Από το 1870 μέχρι το 1900 βραβεύτηκε σε πολλές ελληνικές και ευρωπαϊκές εκθέσεις και όσο ήταν φοιτητής στην Ακαδημία του Μονάχου, εκείνο που έκανε ήταν να ακολουθήσει πιστά κατά γράμμα όλα όσα μάθαινε από τους Γερμανούς δάσκαλους του και έφτιαχνε έργα με μεγάλη επιδεξιότητα τα οποία ήταν στο φάσμα, στο όριο μάλλον του ιστορικού ρεαλισμού και της ηθογραφίας. Έτσι, ιδιαίτερα τα πρώτα του έργα όταν ήταν νέος ήταν αυτά που εντυπωσίασαν το γερμανικό κοινό και μάλιστα οι ειδικοί εκεί σε αυτή τη χώρα έλεγαν ότι ο Νικόλαος Γίζης είναι γερμανικότερος των Γερμανών, έτσι ακριβώς τον χαρακτήριζαν και μάλιστα η έπαινη που είχε λάβει από τους κριτικούς τέχνης αλλά και από τον τύπο της εποχής στη Γερμανία ήταν διθυραμβική. Τα μεγάλα του γερμανικά έργα είναι οι ελεύθερες τέχνες και τα πνεύματα της καλλιτεχνικής βιοτεχνίας που κοσμούσαν την οροφή του Μουσείου Διακοσμητικών Τεχνών του Kaiserslautern από το 1878 μέχρι το 1880 και ο Θρίαμβος της Βαυαρίας. Το έργο αυτό κοσμούσε την αίθουσα συνεδριάσεων του Μουσείου Διακοσμητικών Τεχνών της Νιρεμβέργης από το 1895 μέχρι το 1899 για μία τετραετία. Και τα δύο αυτά συγκλονιστικά έργα καταστράφηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης, σημαντικά έργα έχουν να κάνουν με την περίοδο της τουρκογραφίας. Είναι τα ραβωνιάσματα τα οποία δημιουργήθηκαν το 1875 και το κρυφό σχολείο, επίσης που αφορά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Αυτό το έργο έγινε το 1885 και ανήκει σήμερα στη συλλογή Εμφιετζόγλου. Άλλο σπουδαίο έργο του Νικόλαου Γίζη είναι ο Γέρος Χωρικός. Και βέβαια ο Χωρικός δεν είναι σε κάποιο ελληνικό χωριό, αλλά είναι ένας ηλικιωμένος Βαβαρός, ένα έργο το οποίο φιλοτεχνήθηκε το 1883 και ακούστε τώρα για τα δεδομένα της εποχής. Στην ετήσια έκθεση της Λειψίας το 1913 ο πίνακας αυτός είχε αγοραστεί για το αστρονομικό ποσό των 1.600 μάρκων, έτσι μιλάμε για τεράστιο ποσό για εκείνη την περίοδο και είχε παρέλθει στην δικαιοδοσία της γκαλερί του Μονάχου, της γκαλερί Χάινεμαν. Στην πορεία βέβαια, και ενώ η γκαλερί σε όλα τα στοιχεία και τα επίσημα αρχεία της μνημονεύει το συγκεκριμένο πίνακα και το έργο του Νικόλαου Γίζη, σήμερα το έργο αυτό βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή της Γερμανίας. Τώρα, Νίκος Γούναρης, ένα τραγούδι του 1953, «Πού να είσαι τώρα αγαπημένη».
Thank you. χάσα και χάσα μαζί την άνοιξή μου. Και κλαίνε τα άστρα τα πουλιά ολοκαημό. Γκρίζα το σούρμο και γκρίζα η ψυχή μου. Κι όλα θλιμμένα στο δικό σου το χαμό. Σε τώρα αγαπημένη να γυρίζεις τόσο καιρό, που να σε τώρα. Σε μα δεν μπορώ. Σε τώρα αγαπημένη ψάχνω να σε βρω, μα δεν μπορώ.
Είπαμε για τους Γερμανούς καθηγητές που τον επηρέασαν πάρα πολύ στην παρουσία του εκεί, στο Βασιλικό Μουσείο Καλών Τεχνών, στη Βασιλική Σχολή Καλών Τεχνών του Μονάχου. Να πούμε και για τους εδώ, που επίσης είχαν ένα πολύ έντονο πέρασμα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε στην πορεία του και στη δημιουργικότητά του ο Νικόλαος Γίζης. Ήταν οι δάσκαλοι του ήταν ο Φίλιππος Μαργαρίτης, ο Αγαθάγγελος Τριανταφύλου, ο Ραφαέλο Τσέκολη, ο Λούντβικ Θίερς, ο Πέτρος Παυλίδης Μινότος, ο Βασίλειος Καρούμπας Σκόπας. Και αυτά όλα στη δεκαετία που βρισκόταν εδώ στην Αθήνα. Η δεκαετία αυτή, επαναλαμβάνουμε, είναι από το 1854 μέχρι το 1864, από ό,τι και σπουδάζει στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, αρχικά ως ακροατής, έτσι να το πούμε. Ήταν πολύ μικρό σε ηλικία, ήταν μόλις 12 ετών. Να πούμε ότι ήταν πολύ θρησκευόμενος σαν άνθρωπος και τα λεγόμενα θρησκευτικά του έργα έχουν ένα πλέον χαρακτηριστικό πίνακα, ιδού ο νυμφίος έρχεται, ο οποίος υπολογίζεται ότι έχει φτιαχτεί, έχει δημιουργηθεί μεταξύ του 1895 και του 1900, προς το τέλος δηλαδή του δημιουργικού του κομματιού, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, και βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη στο Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου. Έτσι, είναι πλέον η αναζήτηση του Νικόλαου Γίζη σε υπαρξιακές αγωνίες και κύριο θέμα είναι ο αγώνας του κακού ενάντια στο καλό και τελικά ότι κοιτάξτε να δείτε αυτό που θα επικρατήσει ό,τι και να γίνει, όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι το καλό. Σημαντική μορφή στα έργα αυτά είναι η γυναίκα η οποία παρουσιάζεται με διάφορες μορφές, άλλοτε σαν τέχνη, άλλοτε σαν μουσική, άλλοτε σαν άνοιξη, άλλοτε σαν δόξα, όλα αυτά είναι θηλυκού γένους, έτσι. Και κυρίως τα έργα του έχουν μια εξπρεσιονιστική τάση απελευθέρωσης από τον ακαδημαϊκό ρεαλισμό, έργα που έχουν γίνει κυρίως με κυμολία, με κάρβουνο, είναι σχέδια τα οποία οι νεαροί μελετητές τα έχουν μελετήσει, είναι τα λιγότερο γνωστά έργα του Νικόλαου Γίζη, αλλά που έχουν και αυτά ιδιαίτερη σπουδαία σημασία. Και μέσα σε όλο το έργο που υπάρχει, πέρα από τους πίνακες, φιλοτέχνησε και αφίσες και εικονογράφησε βιβλία. Έτσι. Στο επόμενο κομμάτι που έχει επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα δούμε για τις επιστολές που έστελνε τότε, επιστολέ Νικολάου Γίζη, είναι μία έκδοση που έγινε στην Αθήνα το 1953 από τον εκδοτικό οίκο Εκλογή, και υπάρχουν αποσπάσματα από τις επιστολές που έγραφε από το 1969 μέχρι το 1901. Δηλαδή συμπεριλαμβάνει κυρίως τα χρόνια της Γερμανίας, αλλά και το κομμάτι της επιστροφής του στην Ελλάδα, το σημαντικό ταξίδι του στη Μικρά Ασία και την επανεπιστροφή του στο Μόναχο. Δανάη Στρατηγοπούλου και Πάνος Βυσβάρδης ερμηνεύουν τώρα «Δύο μαύρα μάτια». Λοιπόν, τώρα πριν περάσουμε σε επιστολές, να δούμε ακριβώς πώς έγινε το λάθος με την ονομασία της περιοχής, δηλαδή πώς ονομάστηκε Γκίζη και όχι Γίζη. Το 1901 πήρε το όνομα Γκίζη ο κάθετος δρόμος στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και βέβαια αυτό είναι αφιερωμένο και έχει να κάνει με το μεγάλο ζωγράφο από την Τίνο. Η παράφραση όμως του ονόματος από Γίζη σε Γκίζη έγινε για τον τρόπο εκφοράς του ονόματος του ζωγράφου στο εξωτερικό, δηλαδή ήταν γραμμένο από τη στιγμή που έμενε και ζούσε στη Γερμανία με λατινικούς χαρακτήρες, με το G, έτσι, και το G μετατράπηκε από Γίζης σε G, Γίζης. Και όταν το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν αποφάσισε να τον τιμήσει με τα θάνατον, αμέσως μετά το θάνατό του, δηλαδή το 1901 έγινε αυτό, επέλεξε τη λανθασμένη εκφορά του ονόματος, δηλαδή έτσι όπως τον αποκαλούσαν οι Γερμανοί, Γκίζη, και όχι την ελληνική όπως είχε γεννηθεί και είχε μεγαλώσει στην Τίνο, δηλαδή Γίζη, και τελικά η περιοχή σήμερα λέγεται Γκίζη. Είναι μια πραγματικά πολύ ωραία ιστορία. Πάμε τώρα σε μια επιστολή που έγραψε ο Νικόλαος Γκίζης το 1873 στον Νικόλαο Νάζο. «Σας διαβεβαιώ, κύριε Νάζε, ότι δεν είμαι διόλου σπάταλος. Ζω με την μεγαλυτέραν οικονομία, αλλά τα έξοδα της τέχνης μου και προπάντων τα μοδέλα κοστίζουν φρικτά και άνευ αυτών δεν μπορώ να κάνω βήμα. Στην αρχή ήμουν εις μικροτέρα σχολάς, όπου τα μοδέλα επληρώνοντο από την Ακαδημία, αλλά αφότου εμβήκα εις τη σχολή των συνθέσεων, τα πληρώνω ίδιος και δια τούτο έπεσα έξω. Έγραψα και θα γράψω πάλιν προς την Επιτροπή της Ευαγγελιστρίας δια τους μισθούς μου». Έτσι, εδώ ουσιαστικά δεν είναι έτσι μια προσπάθεια χορηγίας, αλλά μια προσπάθεια να ενημερώσει γιατί είναι δυσχερής οικονομική κατάσταση και ότι χρειάζεται βοήθεια για να μπορέσει να επιτελέσει το σημαντικό του έργο. Δηλαδή χρειάζεται μια οικονομική στήριξη για να μπορέσει να καλύψει τα έξοδα. Είπε ότι είναι πανάκριβα τα μοντέλα, δεν έχει πλέον την υποστήριξη που είχε στο παρελθόν από την Ακαδημία και πάει λέγοντας. Πάμε στον Απρίλιο του 1875, μία πρόταση από την επιστολή που έστειλε πάλι προς τον Νικόλαο Νάζο. «Πόσον πτωχός είναι ο ζωγράφος απέναντι του ποιητού. Αν ξαναγεννηθώ θα γίνω ποιητής και μουσικός». Εδώ πάλι έτσι είναι εξαιρετικά στοχαστικό αυτό το οποίο λέει και γράφει και κάνει και μία σύγκριση απέναντι στην μεγαλύτερη, όπως ο ίδιος εκτιμούσε, άνεση ενός ποιητή ή ενός μουσικού. Όχι ότι δεν ήταν ταλαιπωρημένοι οι χώροι και αυτοί και εκείνη την περίοδο και ιδιαίτερα μάλιστα. Και κλείνουμε με μια επιστολή που έχει στείλει προς τον αδερφό της συζύγου του στις 2 Οκτωβρίου του 1900, ένα χρόνο πριν φύγει από τη ζωή, όπου λέει: «Αν ήταν δυνατό να μπορούσα να ερχόμουν στην Ελλάδα, ίσως κατά πρώτον στην Κεφαλινίαν και κατόπιν στην Τίνον, εις τα γλυκά αυτά μέρη». Και εδώ αναδεικνύεται ουσιαστικά αυτό που είπαμε και νωρίτερα, η μεγάλη νοσταλγία για την Ελλάδα, για την γενετηρά του Τιντίνου, αλλά και την Κεφαλονιά που λάτρευε επίσης. Και τι παρίτσι Τόνης Μαρούδας, τώρα δύο πράσινα μάτια.
Di pola e no fate dro pala ma c'ha pudan merotisane antre la me catacisane ma capso mo zmina pocha a po para sini ma c'ha udo xero ta me kei o stai ratia no para sina ma tia με μπλε-μπλε φανίδες με έχουνε κάνει νερό. Καρδιά μου να ξέρεις τα μάτια που είδες πως δεν θα σου βρούσε καλό. Φοβάμαι ακόμα και να τους το πω έχουν το χρώμα το πράσινο πω. Δυο πράσινα μάτια με μπλε-μπλε φανίδες με μάθανε πως να αγαπώ. Μάτια παράσινα γλυκά, μάτια μελαγχολικά, που στο βλέμμα σας ζαρίζομαι, με πονό και βασανίζομαι. Σας ζηλεύω τρομερά, σας λατρεύω τρυφερά, μάτια παράσινα με καίνε πρώτη μου φορά. Δυο παράσινα μάτια με μπλε-μπλε φανίδες μ' έχουνε κάνει νερό. Καρδιά μου να ξέρεις
Πάμε να δούμε μερικά από τα σημαντικά έργα του. Στην περίοδο της Γερμανίας, στην περίοδο του Μονάχου, ξεχωρίζουν πίνακες όπως το Τάμα το 1875, ο Μικρός Σοφός το 1884, τον Αυτόπουλο το 1877, τα Ραβωνιάσματα των Παιδιών το 1877 επίσης, το Παραμύθι της Γιαγιάς το 1883, το Κρυφό Σχολείο, επηρεασμένο φυσικά από το ταξίδι του στη Μικρά Ασία το 1886, Αποκριά στην Αθήνα το 1886 και επίσης το 1886 το περίφημο Κρυφό Σχολείο. Εκεί γίνεται μια αλλαγή σε ό,τι αφορά την πορεία του Νικόλαου Γύζη και στρέφεται περισσότερο σε μια περισσότερο προσωπική και ποιητική δουλειά. Και αυτή φαίνεται στα επόμενα έργα του, όπως είναι η Αρινή Συμφωνία του 1886, η Ιστορία του 1892, η Αρμονία δύο χρόνια αργότερα, η Ψυχή του Καλλιτέχνη το 1897 και ένα από τα τελευταία του έργα, η Αποθέωση της Βαβαρίας το 1899. Ήταν 4 Γενάρη του 1901 στο Μόναχο όταν έφυγε από τη ζωή από λευκαιμία ο Νικόλαος Γύζης, ήταν μόλις 58 ετών. Να πούμε ότι πολλά έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη αλλά και σε πολλές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές τόσο εδώ στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τον Φώτη Πολυμέρη και το Trio Star, Εγώ και Εσύ, και αμέσως μετά θα επανέλθουμε πολύ γρήγορα να πούμε 2-3 έτσι σημαντικά στοιχεία επένων που έχει κερδίσει σε εκθέσεις.
Εγώ κι εσύ, έλα οι δύο να χαρούμε τη ζωή, εσύ κι εγώ. Αγκαλιά και φιλιά, πάντα βράδυ και πρωί, εγώ κι εσύ. Σ' αγαπώ στη φωλιά και λαϊδούν τα ειδόνια, σ' αγαπώ τα γέρη ψιθυρίζει στα κολόνια, σ' αγαπώ θα είμαστε μαζί αιώνια, εγώ κι εσύ.
Σαν ζωγραφιά είναι όλα αντίστα, όλα γύρω νιώθει άνοιξη καρδιά. Τι ομορφιά, ας ακούσουμε τα ειδόνια και τα γέρη στα κλαδιά.
Οι δυο μαζί, δίχως σύννεφα, δίχως μπόρα, με τη χαρά συντροφιά όλη η ώρα, σε ονειρευτή παραμυθένια χώρα, εγώ κι εσύ.
Ζωγραφία,
την ολάνθη σταλαγή, το νιώτη άνοιξη καρδιά. Τι ομορφιά, ας ακούσουμε τα ειδόνι και τα γέννη στα κλαδιά.
Οι δυο μαζί, δίχως σύννεφα, δίχως βόρα, με τη χαρά συντροφιά όλη ώρα, σε ονειρευτή παραμυθένια χώρα.
Το 1875 ο Νικόλαος Γύζης γίνεται μέλος του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Αλότρια. ενώ το 1878 στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού συμμετέχει στο γερμανικό τμήμα και κερδίζει το τρίτο βραβείο. Το 1887 σχεδιάζει τη σημαία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Το 1888 συμμετέχει για την τρίτη διεθνή έκθεση του Μονάχου στο πνεύμα της τέχνης και μάλιστα στρέφεται εκεί πλέον προς τον τομέα της καλλιτεχνικής αφίσας. 1892 κερδίζει χρυσά μετάλλια στη διεθνή έκθεση του Μονάχου και στη Μαδρίτη. 1893 την επόμενη χρονιά εκλέγεται μέλος της κριτικής επιτροπής του Σικάγο στην διεθνή έκθεση και είναι η χρονιά μάλιστα όπου εικονογραφεί και το διήγημα του Δημητρίου Βικέλα Φίλιππος Μάρθας. Και περνάμε τώρα με τα θάνατο. Το 1928 η εταιρεία φιλοτεχνών οργανώνει στο Ηλίου Μέλαθρον μια έκθεση μεγάλη για τον Νικόλαο Γύζη, η οποία περιλαμβάνει 463 έργα του. Το 2001, τέλος, η Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών παρουσιάζει μεγάλη αναδρομική έκθεση του έργου του με τη συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατό του. Και εμείς σας αποχαιρετούμε, ώρα Ελλάδας, ραντεβού και πάλι αύριο. Ήταν ένα αφιέρωμα στο μεγάλο ζωγράφο Νικόλαο Γύζη. Το αντίο μας λέει τώρα η Δανάη Στρατηγοπούλου με το τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα στην περίσταση «Λίγες καρδιές αγαπούνε».
Μάτι παγίδε, λόγια υποσχέσεις ποτέ μην ακούς. Τι είναι ο κόσμος ακόμα δεν είδες, έχεις να κάνεις με κακούς. Μη σε ζαλίζουν τα λόγια τα πολλά, ακού μονάχα την καρδιά μου, μονάχα αυτή δεν σε γελά. Μην κάνεις βήμα από κοντά μου. Λίγες καρδιές αγαπούνε σαν τη δική μου καρδιά. Οι πιο πολλές εξεχνούνε μόλις περάσει η βραδιά. Γι' αυτό μη θες να μου φύγεις, να αλλάξεις κόσμο σκοπό. Λίγες καρδιές αγαπούνε όπως εγώ σ' αγαπώ. Όλοι με πόσο κρυφό σε κοιτούν. Ποτέ δεν πρέπει κανείς να πιστεύει όσα γλυκό λόγα του πουν. Σου κάνουν όρκους τρελά πως αγαπούν για να περάσουν τη βραδιά τους. Μπορεί γλυκά να σε φύνουν, μα δεν σου δίνουν την καρδιά τους. Λίγες καρδιές αγαπούνε σαν τη δική μου καρδιά, οι πιο πολλές σε ξεχνούν.